Setakat ini kedudukan muafakat nasional di Kelantan amat baik. Kerjasama antara UMNO dengan PAS begitu erat. Walaupun kita belum lagi mengadakan mesyuarat secara resmi, tetapi perjumpaan secara tidak resmi telah pun kita adakan. Dan hasil daripada persefahaman ini kita dapat lihat di peringkat bahagian ataupun di peringkat kawasan parlimen. Antara pemimpin UMNO dengan PAS telah bekerjasama dengan begitu erat, terutama di dalam mengadakan program-program. Jadi soal kerusi ini yang akan dipertandingkan dalam pilihan raya umum akan datang di negeri Kelantan ini, kita telah, bagi pihak UMNO, kita telah bersetuju untuk menyerahkan kepada pucuk pimpinan. Apa yang diputuskan oleh pucuk pimpinan, itulah yang akan kita terima. Tapi apapun, kita yakin sama ada pihak UMNO ataupun PAS akan dapat bekerjasama dengan begitu baik apabila datang tiba masa pilihan raya umum nanti. Jadi soal perebutan kerusi di Kelantan sebenarnya tidak timbul apabila kita sedia untuk akur kepada pucuk pimpinan parti. Dan satu lagi berkenaan dengan kedudukan di peringkat kawasan-kawasan atau bahagian-bahagian, kita tahu sudah 30 tahun PAS memerintah negeri Kelantan, dan kita apapun satu kesepakatan di kalangan kita, kita bersetuju untuk negeri Kelantan akan ditadbir oleh pihak PAS dalam muafakat nasional ini sendiri. Kedudukan kita di parlimen, persefahaman antara ahli-ahli parlimen daripada blok Barisan Nasional adalah jelas bahawasanya setakat ini kita dalam muafakat nasional. Dan kepada pihak kerajaan, kita bersetuju untuk menyokong kerajaan yang ada pada hari ini, sokongan ahli-ahli parlimen. Tetapi kita akan lihat keputusan parti nanti sama ada terus akan bersama dalam muafakat nasional ataupun tidak. Ini terserah kepada pihak tertinggi parti. Kita ahli-ahli parlimen akan mengikut apa yang telah diputuskan oleh parti.
Dari segi kerjasama dan pembagian calon-calon untuk kawasan pilihan raya itu, maknanya berapa peratus dah selesai? Macam di Selangor tadi, Tan Sri Norma kata dah 90%. Di Kelantan macam mana perkembangannya?
Di Kelantan, pembahagian calon-calon di Kelantan, sekali lagi saya tekankan di sini bahawasanya hasil keputusan mesyuarat yang telah kita adakan, kita menyerahkan kedudukan calon-calon daripada UMNO untuk kerusi-kerusi di negeri Kelantan sama ada parlimen ataupun DUN, sepenuhnya kita serahkan kepada Presiden Pucuk Pimpinan Parti. Dalam permuafakatan muafakat nasional ini di Kelantan jelas tidak ada pertikaian di kalangan pemimpin-pemimpin UMNO di Kelantan bahawasanya untuk muafakat nasional di Kelantan ini kita bersedia untuk menyerahkan pimpinan kerajaan negeri ini kepada PAS. Kita akur bahawasanya sudah 30 tahun PAS memerintah Kelantan dan perkara ini akan kita teruskan, dan kita yakin sudah tentu kalau selepas pilihan raya umum nanti kita akan menerima layanan yang sebaiknya daripada PAS dalam satu gabungan membentuk kerajaan negeri.